Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στη σελίδα 919, στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το 10 εδάφιο. Εδίδασκε δε εμιά των συναγωγών το Σάββατον, και ιδού γυνή της είχε πνεύμα ασθενίας 18 έτη και ήτο συγκύπτουσα και δεν ειδύνατο παντελώς να ανακύψει. Ιδών δε αυτήν ο Ιησούς εφώναξε και είπε προς αυτήν: «Γίνε, ελευθερωμένη είσαι από τις μάστιγός σου, ελευθερωμένη είσαι από τις ασθενίες σου». Και έθεσε επ' αυτήν τα σχήρας και παρευθείς εινορθώθη και δόξαζε τον Θεό. Αποκριθείς δε ο αρχισυνάγωγος αγανακτών ότι εις το Σάββατον εθεράπευσε ο Ιησούς, έλεγε προς τον όχλον: «Έξι μέρες είναι εις τας οποίες πρέπει να εργάζεστε, εν ταύτες λοιπόν έρχεστε ερχόμενοι θεραπεύεστε, και μήτε η μέρα του Σαββάτου». Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Κύριος και είπε: «Υποκριτά, δε λύει έκαστος ημών το Σάββατο των βουν αυτού και των όνων από τις φάτνες και φέρων ποτίζει? Αυτή δε ούσα θυγάρτυρ του Αβραάμ, την οποία ο Σατανάς έδεσε, ιδού 18 έτη δεν έπρεπε να λυθεί από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου. Και ενώ αυτός έλεγε ταύτα, κατησχύνοντο πάντες οι εναντίοι αυτού, και πάσο όχλος έχερε διόλα τα ένδοξα έργα τα γενόμενα υπ' αυτού. Έλεγε δε: «Με τι είναι ομοία η βασιλεία του Θεού, και με τι να ομοιώσω αυτήν? Είναι ομοία με κόκκο συνάπειος, τον οποίο λαβών άνθρωπος έριψε εις τον κήπον αυτού και ύφξησε και έγινε δέδρο μέγα, και τα πετεινά του ουρανού κατεσκήνωσαν τις κλάδες αυτού». Και πάλι είπε: «Με τι να ομοιώσω τη βασιλεία του Θεού? Είναι ομοία με προζήμιον, το οποίο λαβούσα γυνή, ενέκτυψε εις 3 μέτρα αλεύρου, έως σου ανέβει όλο το φύραμα». Μέχρι εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί. Ο Κύριος μας δίδασκε, και μία μέρα πήγε σε μία από τις συναγωγές το Σάββατο. Είναι στη Γαλιλαία ο Κύριος ακόμα, και ενώ δίδασκε, ήταν η μέρα του Σαββάτου, το Σάββατο υπήρχε η συναγωγή που μαζευόταν οι Ισραηλίτες, υπήρχε ο αρχισυνάγωγος και έδινε το λόγο σε κάποιο και μίλαγε το λόγο του Θεού. Ο Κύριος μας ήταν διδάσκαλος και του δόθηκε και κήρυτε εκείνη την ημέρα, δίδασκε. Και εκείνη την ημέρα ήταν μία γυναίκα, λέει, η οποία είχε πνεύμα ασθενίας 18 έτη και ήτο συγκύπτουσα και δεν ειδύνατο παντελώς να ανακύψει. Είχε πνεύμα ασθενίας, λέει. Έτσι όπως το περιγράφει η Γραφή, το λένε. Την είχε κάνει ο διάβολος, αδερφοί μου, να σκύβει και να μην μπορεί καθόλου να σηκώσει το κεφάλι της. Ενώ τον άνθρωπο τον έφτιαξε ο Θεός για να μπορεί να κοιτάξει ψηλά. Δεν τον έφτιαξε όπως το γουρούνι που δεν μπορεί να κοιτάξει ψηλά. Τον έφτιαξε, και γι' αυτό λέγεται άνθρωπος, που μπορεί να κοιτάξει προς τα πάνω. Ο διάβολος αυτό θέλει να κάνει όταν έρθει και χτυπήσει ένα άνθρωπο. Θέλει με κάθε τρόπο να τον κάνει να μην μπορεί να κοιτάξει το Θεό. Να ξέρετε ότι, και μετά να τον κάνει δούλο του. Αυτό είχε συμβεί και με τον Σαψόν. Όταν ο Σαψόν άφησε το λόγο του Κυρίου, γιατί ερωτεύτηκε τη Δαλιδά και της πρόδωσε το μυστικό του, πήγε η Δαλιδά και τον κούρεψε. Έφερε και κουρευτές και τον κουρέψανε. Και μετά του λέει: «Φιλιστέης εσένα Σαψόν?» Ο Σαψόν έλεγε: «Θα σηκωθώ όπως πριν», αλλά δεν είχε καταλάβει ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτού. Η ίδια η Δαλιδά τον δάμαζε. Δεν είχε πλέον τη δύναμη την οποία είχε. Και πολλές φορές οι χριστιανοί νομίζουν ότι επειδή έχουν τη δύναμη του Κυρίου και νικάνε, μερικοί παίζουν με την αμαρτία, όπως ο Σαψόν. Είχε τη Δαλιδά στον κόλπο του, του λέγε εκείνη: «Βεβαίως δεν με αγαπάς». Κλαψούριζε, έκανε εκεί τα δικά της. «Δεν με αγαπάς. Αν με αγαπούσες θα μου έλεγες το μυστικό σου». Τόσο πολύ που δεν άντεξε ο άνθρωπος και της είπε το μυστικό του, και μετά αφή τον κούρεψε και τον πιάσανε οι Φιλιστέοι. Ξέρετε τι του κάνανε? Του βγάλανε τα δύο μάτια για να μην βλέπει και τον βάλανε και γύριζε όπως εκεί τα μουλάρια γυρίζουν γύρω γύρω για να βγάζει νερό. Όταν ο διάβολος φέρει στα χέρια του ένα άνθρωπο, αυτός είναι ο σκοπός του, να τον τυφλώσει, να μην βλέπει. Γι' αυτό θα πει ο Απόστολος Παύλος: «Απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, όσες είναι εικόν του Θεού». Τυφλώνει. Να μην κοιτάζουν στο χρόνο, να μην μπορεί να κοιτάξει ο άνθρωπος προς τα πάνω. Και μετά τον κάνει δούλο, να δουλεύει. Έτσι και εδώ πέρα, αυτή η γυναίκα είχε πνεύμα, λέει, ασθενείας 18 χρόνια και ήταν συγκύπτουσα και δεν είναι δύνατο παντελώς να ανακύψει. Είχε δηλαδή κυρτώσει η μέση της και κοίταζε κάτω. Δεν μπορούσε καθόλου να σηκώσει προς τα πάνω το κεφάλι, τίποτα. 18 χρόνια. Η Γραφή το λέει πνεύμα ασθενείας. Την είχε χτυπήσει ο Σατανάς, θα το πει ο Κύριος μας παρακάτω, ότι ο Σατανάς την έδεσε 18 χρόνια. Αυτό θέλει να κάνει ο Σατανάς. Να μην μπορεί να κοιτάξει προς τα πάνω. Και ο Κύριος μας λέει, μάλλον η γυναίκα δεν μπορούσε, λέει, παντελώς να ανακύψει, δεν είναι δύνατο. Ήταν δηλαδή τέτοια η κύρτωση που δεν μπορούσε καθόλου να σηκώσει το κεφάλι. Και όταν την είδε ο Κύριος μας στη συναγωγή, φώναξε και της είπε: «Γίνε, ηλευθερωμένη είσαι από τις ασθενείες σου». Και έθεσε επ' αυτήν τα σχήρες και παρευθύς ενορθώθηκε και δόξαζε το Θεό. Ο Κύριος μας δεν μπορούσε να κηρύττει και να βλέπει τους ασθενείς από κάτω, γιατί ήρθε να κηρύξει το Ευαγγέλιο και να θεραπεύσει τις ασθένειες. Είχε πάει αυτή η γυναίκα εκεί να ακούσει το Λόγο του Θεού. Τι μπορούσε να την αφήσει ο Κύριος μας να φύγει έτσι, αφού ήταν εκεί ο Κύριος? Και στάθηκε στη γυναίκα και της φώναξε. Γυναίκα, της λέει, γίνε, ηλευθερωμένη είσαι από τις ασθενείες σου. Και πήγε κοντά της, έβαλε τα χέρια του πάνω της και ευθύς, λέει, ενορθώθη. Πώς γίνεται αυτό? Δεν γίνεται αυτό ανθρωπίνος, μία τέτοια τόσο βαριά σκολίωση? Ανθρωπίνος δεν γίνεται, να το ξέρετε. Σήμερα κάνουν χειρήσεις. Ήταν ένα παιδάκι εδώ που του κάνανε, είχε μια σκολίωση αρκετή σοβαρή και ήταν δεν ξέρω πόσες ώρες στο χειρουργείο για να προσπαθήσουν μήπως τη σιώσουν την την πλάτη. Αυτό δεν είναι εύκολο. Εκείνη, και τώρα και στην εποχή μας διορθώνεται, αλλά με πολύπονο, θα λέγαμε, χειρουργείο. Και εκείνη την εποχή ποιος θα τη θεραπεύσει αυτή τη γυναίκα? Δεν μπορεί να ξαναγυρίσει η σκολίωση αυτή, δεν γυρίζει προς τα πίσω. Και κοίταζε όλο προς τα κάτω η γυναίκα. Ο Σατανάς την είχε κυρτώσει. Πολλές φορές έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις ότι ή το δαιμόνιο και ή το κοφόν. Δηλαδή κάνει τον άνθρωπο να μην ακούει, να μην βλέπει. Αυτός είναι ο στόχος του διαβόλου. Εδώ πέρα αυτή τη γυναίκα την είχε κυρτώσει, έτσι μας λέει. Και ο Κύριος είπε, ηλευθερωμένη είσαι από τις ασθενείες σου. Και έβαλε πάνω της τα χέρια και παρευθείς, λέει, η νορθώση. Μόλις έβαλε ο Κύριος τα χέρια του επάνω, ανορθώθηκε, λέει, ευθύς. Έτσι με μία σηκώθηκε και ήταν όλη η σποδηλική στήλη, πήρε τη θέση την οποία έπρεπε να έχει. Τι γίνεται αυτό, αδερφοί ανθρωπίνος, το ξέρετε. Αλλά για τον Κύριο δεν είναι τίποτα δύνατο. Ένα τέτοιο θαύμα δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ εδώ σε αυτή τη συναγωγή. Ούτε στην περιοχή έχουν ξαναδεί τέτοιο θαύμα. Ούτε μας περιγράφει η Γραφή ότι είχε ξανακάνει άλλο ένα τέτοιο θαύμα ο Κύριος. Βλέπουν ένα θαύμα που είναι για πρώτη φορά. Μία κυρτωμένη γυναίκα να σηκωθεί εις ποδηλική στήλη σαν να είναι έλασμα. Και πήγε στη θέση της. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ενώ σηκώθηκε, η γυναίκα άρχισε να δοξάζει το Θεό. Ανορθώθηκε και δόξαζε το Θεό. Δόξα Κύριε, σε ευχαριστώ Κύριε. Όποιος θέλει να δοκιμάσει να δει. Για σκύψε, δεν λέω να σκύβεις, να είσαι όλη την ημέρα σκυφτός. Μία ώρα μην είσαι σκυφτός εκεί πέρα, να δεις πόσο βασανιστικό είναι. Για τη γυναίκα αυτή ήταν πολύ βασανιστικό αυτό το δέσιμο που της είχε κάνει ο Σατανάς. Και ο Κύριος με ένα λόγο την ελευθέρωσε. Γι' αυτό και αυτή δόξαζε τον Κύριο. Όμως δεν φάνηκε καλό αυτό στον αρχισυνάγωγο. Και αποκριθείς, λέει ο αρχισυνάγωγος, αγανακτών, ότι στο Σάββατο εθεράπευσε ο Ιησούς, έλεγε προς τον όχλο. Αγανάκτησε. Είναι δυνατόν να βλέπουμε έναν άνθρωπο να γίνεται καλά και να αγανακτούμε? Αυτό δεν είναι καλή καρδιά. Όταν βλέπετε κάποιον και χαίρετε στον πόνο του άλλου, ή τέλος πάντων δεν τον ενδιαφέρει, να ξέρετε ότι δεν είναι καλός άνθρωπος. Λέει, θέλει ο Κύριος έναν άνθρωπο να τον σώσει και άλλος εμποδίζει να μην σωθεί. Ξέρετε πόσο κακό φαίνεται αυτό μπροστά στο Θεό? Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο Εδόμ ήταν αδερφός του Ιακώβ. Ήταν ο κόκκινος, ο Ισάφ, οι Εδωμίτες. Αυτοί είχαν ένα τσακωμό από την κοιλιά της μητέρας τους και μέχρι σήμερα έχουνε, δεν είναι. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει ειρήνη ποτέ μεταξύ τους. Μίσος. Και όταν αμάρτησε ο λαός Ισραήλ, επέτρεψε ο Κύριος και ήρθανε οι εχθροί τους και τους καταδιώκανε. Ξέρετε τι έκανε ο Εδόμ? έφραζε λέει το δρόμο για να μην φύγουνε να σωθούνε. Δεν θα περάσετε από εδώ. Και ήρθαν οι εχθροί και τους φάξανε. Και έλεγε η γραφή, την ημέρα λέει της συμφοράς του αδερφού σου, εσύ δεν έκανες έλεος αυτόν, αλλά εμπόδισες να σωθεί. Προσέξτε αδερφοί, όταν εμποδίσουμε κάποιον να σωθεί, είναι πολύ βαρύ για τον Κύριο. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, θα σε εξαφανίσω από έθνος. Τελείως, δεν υπάρχει σήμερα εδώ. Κάτι από μινάρια είναι δομητών εκεί στην Παλαιστίνη που είναι ανεκατεμένοι εκεί μέσα. Ούτε ξέρουν και ποιοι είναι. Οι τελευταίοι Εδωμίτες ήταν οι Ηρώδηδες. Εδώ αδερφοί μου, δεν πρέπει να κοιτάζουμε όταν ένας άνθρωπος πάσχει και τον δούμε να σώζεται, δεν τον εμποδίσουμε να σωθεί. Αντίθετα, το διευκολύνεις να σωθεί. Αυτό το βλέπει πάρα πολύ βαρύ ο Κύριος. Γιατί λέει, έτσι έπρεπε να συμπεριφερθείς. Εντάξει, αυτός αμάρτησε και ο Κύριος επέτρεψε να διωχθεί. Εσύ θα του δώσεις μια να πάει παρακάτω? Δεν θα δείξω με έλεος. Ένας άνθρωπος υποφέρει ακόμα και αν δεν τα έκανε καλά στη ζωή του. Συμφωνούμε ότι τα έκανε, τα χάλασε και του πήγαν τα πράγματα στραβά στη ζωή του και ασθένησε και ταλαιπωρείται και επειδή συνέβη, επειδή συνέβη αυτό, θα του δώσω εμείς μια να πάει παρακάτω? Δεν αρέσει αυτό στο Θεό, αδερφοί. Ούτε ανήκει σε εμάς η εκδίκηση. Εμείς πρέπει να χαιρόμαστε και όταν ένας άνθρωπος γίνεται καλά. Πρέπει να χαιρόμαστε όταν το παιδί του άλλου πέτυχε στο πανεπιστήμιο. Πρέπει να χαιρόμαστε που ο γείτονάς μας που ήταν φτωχός κατάφερε και έφτιαξε ένα σπίτι. Όχι να ζηλεύουμε και να θέλουμε να τον γκρεμίσουμε. Ο χριστιανός είναι ένας καλός άνθρωπος. Εδώ αυτή, επειδή είναι η μέρα του Σαββάτου, βρήκαν ευκαιρία. Δεν τον ενδιέφερε τον αρχισυνάγωγο εάν αυτός ο άνθρωπος υπέφερε. Τον ενδιέφερε μην του χαλάσει το Σάββατο. Το Σάββατο το έχουμε πολύ ψηλά εμείς. Μην μας χαλάσει εμάς το πρόγραμμά μας και τη θρησκεία μας. Μα ο άνθρωπος βασανιζότανε. Ακούστε τι λέει. Δεν τα βάζει με τον Κύριο. Τα έβαζε με τον όχλο, αλλά ο Κύριος θα υπερασπιστεί τους αδυνάτους. Πολλές φορές κάποιοι δεν τα βάζουν με εμάς, θέλουν να τα βάλουν με άλλους αδερφούς, γιατί τους νομίζουν ότι είναι πιο εύκολο να τα βάλουν εκείνους. Το ίδιο έκανε και εδώ πέρα αυτός ο αρχισυνάγωγος. Άρχισε λέει, αγανάκτησε και έλεγε προς τον όχλο. Δεν μπορούσε να τα βάλει κατευθείαν με τον Ιησού. Καταλάβαινε ότι ο Κύριος θα τον αντιμετωπίσει και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μαζί του. Και τον όχλο που νόμιζε ότι είναι του χεριού του, ότι μπορεί να τους χαλιναγωγήσει, να τους χειραγωγήσει, τους λέει 6 μέρες είναι στις οποίες πρέπει να εργάζεστε. Σε αυτές λοιπόν έρχεστε και να θεραπεύεστε και όχι την ημέρα του Σαββάτου. Δεν θέλουμε να άρχεστε να θεραπεύεστε το Σάββατο. Καταλαβαίνετε αδερφοί τη διαστροφή της καρδιάς. Γιατί αυτό δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι διαστροφή της καρδιάς. Είδε μία φορά ένας κάποιον που έπεσε και επειδή κάποτε είχαμε έρθει σε αντίθεση, μου λέει χάρηκες τώρα? Γιατί εγώ να χαρώ, του λέω, τι είναι αυτά που λες εκεί? Χάρηκες τώρα? Όχι, δεν χάρηκα καθόλου. Καθόλου δεν χάρηκα. Γιατί να χαρώ στην πτώση του άλλου θα χαρώ. Στη στεναχώρια του άλλου θα χαρούμε. Ή θα εμποδίσω με τον άλλο να γίνει καλά. Ακόμα και αν είναι εχθρός μας. Εδώ αδερφοί μου αγαπητοί, ο αρχισυνάγωγος τους λέει να έρχεσαι το Σάββατο και άλλες μέρες, όχι την ημέρα του Σαββάτου. Και απεκρίθηκε ο Κύριός μας και του είπε υποκριτά. Δεν απευθύνθηκε στον Κύριο όπως είπαμε. Δεν τολμούσε να τον αντιμετωπίσει κατά μέτωπο και τα έβαλε με τον όχλο. Αλλά ο Κύριος μας θα υπερασπιστεί τώρα εδώ τους αδυνάτους. Και του λέει υποκριτά, δε λύει έκαστος ημών το Σάββατο των βούν αυτού και των όρων από τις φάτνες αυτού και φέρον ποτίζει. Αυτή δε ούσα θυγάτηρ του Αβραάμ, την οποία ο Σατανάς έδεσε 18 έτη, δεν έπρεπε να λυθεί από του δεσμού του τη ημέρα του Σαββάτου. Λέει, έχετε δεμένα τα ζώα σας και θα τα αφήσετε δεμένα την ημέρα του Σαββάτου. Σήμερα βέβαια έχει βγει νόμος που απαγορεύεται να δένεις τα ζώα. Είναι πιο, θέλουν να δείξουν οι άνθρωποι ότι είναι πιο καλοί από το Λόγο του Θεού και τα ξέρουν καλύτερα. Αφήστε τα ζώα ελεύθερα. Τα ζώα τα δένανε γιατί αν τα αφήσει ελεύθερα θα μπει μέσα στο κτήμα του άλλου, θα μπει μέσα σε ένα φρέσκο αμπέλι να του κάνει ζημιά, θα μπει σε ένα κήπο μέσα θα κάνει ζημιά και τα δένανε τα ζώα. Σήμερα έτσι και δέσεις ζώο βέβαια σου λέει, ο νόμος λέει αυτό, εντάξει. Αλλά να ξέρετε ότι οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν πιο άγιοι από το Θεό στο συγκεκριμένο θέμα. Νομίζουν ότι είναι πιο καλοί από το Θεό αυτοί. Αλλά το να χωρίζει τη γυναίκα του άλλος δεν πειράζει. Το να αφήνει ορφανά τα παιδάκια του δεν πειράζει. Αυτό δεν είναι παράβαση. Αυτό δεν τιμωρείται. Το ότι ο άλλος άφησε τη γυναίκα του και τα παιδιά του που έφερε στον κόσμο αυτό και συνδέθηκε εκεί με μια μικρούλα και έφυγε, αυτό δεν πειράζει. Γιατί να μην πειράζει αυτό δηλαδή. Δηλαδή εγκατέλειψε την οικογένεια και δεν πειράζει. Την έφερε στον κόσμο, δεν έχει ευθύνη πάνω του γι' αυτή. Αλλά οι νόμοι οι σημερινοί είναι έτσι. Υποστηρίζουν περισσότερο τα ζώα από τους ανθρώπους. Βεβαίως, αυτοί είναι οι νόμοι. Η Γραφή το λέει, ήλαξαν το διάταγμα. Οι άνθρωποι θέλουν να αλλάξουν τα διατάγματα τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού και φτιάχνουν δικά τους διατάγματα. Στην αμαρτία δεν πειράζει και για να δείξουν ότι είναι πιο καλοί και έχουν πιο καλά αισθήματα ακόμα, για τα ζώα κάνουν τόσα και τόσα. Εδώ πέρα λέει, ποιος από εσάς λέει όταν που έχει δεμένο το ζώο του την ημέρα του Σαββάτου δεν το λύνει και το ποτίζει. Το δένει το ζώο και μετά το φροντίζει. Επειδή είναι Σάββατο δεν θα του δώσει νερό, όταν είναι καλοκαίρι τι θα το αφήσει εκεί να σκάσει. Το φροντίζει το ζώο του ο άνθρωπος. Και λέει ποιος από εσάς δεν το λύνει και πηγαίνει και το ποτίζει το βουν λέει ή την όνον από τις φάτνες δεν τα φέρνει και τα ποτίζει. Ποιος από εσάς το κάνει αυτό. Όλοι το κάνετε. Αυτή δε ούσα θυγάτηρ του Αβραάμ, την οποία ο Σατανάς έδεσε ειδού 18 έτη, δεν έπρεπε να λυθεί από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου. Μην νομίζετε ότι οι σημερινοί άνθρωποι που αγαπάνε περισσότερο τα ζώα από τους ανθρώπους είναι καλύτεροι. Την ίδια καρδιά με τον αρχισυνάγωγο έχουν, να το ξέρετε. Την ίδια σκέψη, το ίδιο υποκριτές με τον αρχισυνάγωγο εδώ είναι. Και αν ήταν εδώ ο Κύριος θα τους το έλεγε κατά πρόσωπο. Δεν αγαπάς τον άνθρωπο και αγαπάς περισσότερο το ζώο από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι κατοικών Θεού πλασμένος. Ενεφύσεις ο Θεός τους μικτήρας αυτού και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα. Του έδωσε ο Θεός πνεύμα ζωής. Του έδωσε κάτι από τον εαυτό του. Είναι άφθαρτος ο άνθρωπος, δεν πεθαίνει ποτέ. Πεθαίνει μεν το σώμα, αλλά η ψυχή του και το πνεύμα του δεν πεθαίνουν ποτέ. Ενώ το ζώο δεν έχει ψυχή και πνεύμα. Δεν είναι φύσης ο Θεός στα ζώα και είπε γίνεται ψυχή ζώσα. Είναι έψυχα, ζούνε, κινούνται, περπατάνε. Αλλά δεν είναι παντοτινή η ζωή την οποία έχουν. Ενώ ο Κύριος τον άνθρωπο έδωσε παντοτινή ζωή. Και ο άνθρωπος έχει πολύ μεγάλη αξία. Η ψυχή του ανθρώπου έχει πιο μεγάλη αξία από όλο τον κόσμο. Ο Κύριος μας έτσι είπε. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δώσει εις ανταλλαγή της ψυχής αυτού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν φροντίζομαι τα ζώα και δεν τα αγαπάνε οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί είναι καλοί άνθρωποι και στα ζώα τους συμπεριφέρονται ωραία και παντού. Αλλά διαφέρει ο άνθρωπος προβάτου. Ακούστε τι λέει εδώ πέρα ο Κύριος μας. Αυτή λέει η θυγατέρα του Αβραάμ, την οποία ο Σατανάς την είχε δέσει 18 χρόνια. Δεν έπρεπε να λυθεί επειδή είναι Σάββατο. 18 χρόνια ήταν αυτή δεμένη. Όχι μισή μέρα που είναι ένα ζώο. Δεν έπρεπε να λυθεί. Επειδή είναι η ημέρα του Σαββάτου. Σε άλλη συναγωγή είπε στον αρχισυνάγωγο, εκεί που είχε θεραπεύσει τον άνθρωπο με το ξηρό χέρι, είπε σε εκείνον πόσο διαφέρει άνθρωπος προβάτου, και εκεί είχε πει το ίδιο πράγμα. Δεν λύνεται, λέει, το πρόβατό σας, αν πέσει σε ένα λάκκο δεν πάτε και το μαζεύετε την ημέρα του Σαββάτου. Εκεί είχε πει ο Κύριος μας πόσο διαφέρει άνθρωπος προβάτου. Πολύ μεγάλη διαφορά έχει ο άνθρωπος από τα ζώα, αδερφοί μου αγαπητοί. Ο άνθρωπος από τα ζώα έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και μας περιγράφει εδώ, περιγραφεί, ότι ενώ έλεγε, λέει, ταύτα, κατησχύνοντο πάντες οι εναντίοι αυτού, όλοι αυτοί που ήταν εναντίον του Κυρίου μας, τους έπιασε κατεσχήνη. Και πάσο όχλος έχερε για όλα τα ένδοξα έργα τα γεννόμενα υπ' αυτού. Όχλος όμως χαιρότανε. Γιατί πήγαινε και θεραπευότανε, γινόταν καλά. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Και εκεί τους είπε ο Κύριος μας μια παραβολή. Έλεγε, λέει, και προς αυτούς, ομοία είναι η βασιλεία του Θεού. Με τι είναι ομοία η βασιλεία του Θεού και με τι να ομοιώσω αυτήν. Είναι ομοία με κόκκο συνάπεως, τον οποίο λαβών άνθρωπος έφερε εις τον κήπο αυτού και ύψησε και έγινε δέντρο μέγα και τα πετεινά του ουρανού κατεσκήνωσαν εν της κλάδης αυτού. Εδώ ο Λουκάς, να ξέρετε, αναφέρεται και λέει όλο η βασιλεία του Θεού. Ο Ματθαίος αναφέρει και λέει η βασιλεία των ουρανών. Κάποιοι προσπαθούν να τα μπερδέψουν εδώ πέρα. Άλλη είναι η βασιλεία του Θεού και άλλη είναι η βασιλεία των ουρανών. Λάθος κάνεις, αγαπητέ. Ο Ματθαίος μιλάει στους Εβραίους, και μιλάει στους Εβραίους γιατί οι Εβραίοι θέλανε μια επίγεια βασιλεία. Ακόμα και σήμερα για τη γη τους κάτω, τη γη Χανάν, βλέπετε πως κάνουν. Ενώ όμως έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι εάν ο Ιησούς του Ναβί είχε δώσει σε αυτούς κατάπαυση, δηλαδή αυτή ήταν η γη της επαγγελίας και δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν θα έλεγε μετά ο Δαβίδ, μετά από αρκετά χρόνια, όμως εν τη οργή μου δεν θέλουσες έρθει στην κατάπαυση μου, άρα λέει μένει κατάπαυση εις το λαόν του Θεού. Υπάρχει ένας άλλος τόπος που θα πάμε να αναπαυθούμε. Δεν είναι μόνο η γη. Αυτό το λένε και διάφοροι χιλιαστές. Θα ζήσουμε 1000 χρόνια, λίγοι θα πάνε στον ουρανό. Αυτές δεν είναι διδασκαλίες του Ευαγγελίου, είναι χιλιαστικές διδασκαλίες, οι οποίες δεν είναι σωστές. Ο Κύριός μας αρχίζει η βασιλεία του Κυρίου μέσα από την καρδιά μας τώρα, είναι ανάμεσά μας, βασιλεύει μέσα στις καρδιές μας και θα βασιλεύει στους αιώνας των αιώνων. Γι' αυτό το πέρα λέει ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών, γιατί αυτή η γη θα παρέλθει μετά από λίγο και θα συνεχιστεί στη βασιλεία των ουρανών. Οι Εβραίοι λοιπόν δεν πιστεύανε στη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό ο Ματθαίος, επειδή το Ευαγγέλιο του απευθύνεται στους Εβραίους, μιλάει όλο για τη βασιλεία των ουρανών. Ενώ εδώ πέρα ο Λουκάς, ο Μάρκος, θα δείτε η βασιλεία του Θεού. Στην ίδια παραβολή το λέει. Άρα δεν είναι άλλη η βασιλεία των ουρανών και άλλη η βασιλεία του Θεού. Η ίδια βασιλεία είναι. Δεν είναι άλλη. Και έλεγε προς αυτούς, αν θα διαβάσετε δηλαδή τον κόκο του Συνάπεως, το λέει και στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στο γιώτα γάμα κεφάλαιο. Και λέει, εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Έτσι θα πει και λέει τα 7 μυστήρια. Τις 7 παραβολές που θα πει ο Κύριος μας, τις είχαμε διαβάσει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Εδώ στο Λουκά την ίδια παραβολή λέει. Αλλά δεν χρησιμοποιεί τη λέξη η βασιλεία των ουρανών, αλλά τη βασιλεία του Θεού. Το ίδιο είναι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Η ίδια παραβολή είναι, το ίδιο είναι. Και είναι ομοία λέει με κόκκο συνάπεως. Ο κόκκος του συναπιού είναι πολύ μικρός, πάρα πολύ μικρός. Αλλά είναι ένας ολοκληρωμένος σπόρος, την οποία λέει λαβών, τον οποίο λέει λαβών άνθρωπος, έριψε εις τον κήπον αυτού και ύφξησε και έγινε δέντρο μέγα. Στο Ματθαίο λέει και τα πετεινά του ουρανού λέει και γίνεται πιο μεγάλο από όλα τα λάχανα. Το συνάπιε γίνεται αρκετά μεγάλο. Μέχρι λέει και πουλάκια μπορούν να κάνουν φωλιές εκεί πάνω. Έτσι ομοιώνει εδώ τη βασιλεία των ουρανών ή τη βασιλεία του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η βασιλεία του Θεού αρχίζει από κάτι πολύ μικρό και γίνεται πολύ μεγάλο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μιλάς σε έναν άνθρωπο για τον Χριστό και δεν ξέρεις τι θα γίνει. Απλώνει, μεγαλώνει. Παραδείγματος χάρη, ο Ανδρέας πήρε τον αδερφό του τον Σίμωνα και το πήγε στον Κύριο. Πού να ήξερε εκείνη την ώρα τι ψαριά έκανε. Πήγε στον Κύριο, πού να ήξερε τι θα γινόταν ο Πέτρος μετά, ότι ο Κύριος τον Σίμωνα τον ονόμασε Πέτρο, και πόσο ρόλο θα έπαιζε στην παγκόσμια χριστιανική ζωή. γιατί τον Πέτρο χρησιμοποίησε ο Κύριος την ημέρα της Πεντηκοστής, τον Πέτρο για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, τον Πέτρο χρησιμοποίησε ο Κύριος για να πάει στα έθνη, στον Κορνήλιο. Τον χρησιμοποίησε πάρα πολύ ο Κύριος. Αλλά πήγε ένα άνθρωπο στο Χριστό, ο Ανδρέας, που τον έλεγαν Σίμων. Σίμων σημαίνει άχυρο. Αλλά ο Κύριος τον έκανε Πέτρο, Συ του λέει δεν θα λέγεσαι Σίμων, θα λέγεσαι Πέτρος, γιατί πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου, και πήλε Σάδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Εδώ λοιπόν θέλει να μας πει ότι η βασιλεία του Θεού ή των ουρανών είναι, ξεκινάει από κάτι πολύ μικρό και γίνεται κάτι πολύ μεγάλο. Λες ένα άνθρωπο το λόγο του Θεού, ακούει ένα εδάφιο, πιστεύει, σώζεται και μετά πάει και γίνεται άνω κάτω η οικογένειά του, η συγγένειά του, το χωριό του, η εργασία του. Τους κάνει όλους άνω κάτω. Τους λέει υπάρχει ο Χριστός, είναι ζωντανός. Πιστεύουν και άλλα μέλη της οικογένειάς του, πιστεύουν οι συνάδελφοί του, πιστεύουν οι συγχωριανοί του, και η βασιλεία των ουρανών αυξάνει. Αλλά αυτός ο σπόρος δεν έχει σημασία να είναι μικρός, σημασία έχει να είναι λόγος Θεού. Σημασία έχει δηλαδή να είναι αυτό το σπέρμα ένα ολοκληρωμένο σπέρμα. Εάν δεν είναι ολοκληρωμένο, εάν δεν έχει όλα τα στοιχεία του συναπιού, δεν θα γίνει συνάπη. Και μετά βάλει άλλη μία παραβολή. Και πάλι, με τι να ομοιώσω τη βασιλεία του Θεού, είναι ομοία με προζύμιον, το οποίο λαβούσα υγιεινή, ενέκρυψε εις 3 μέτρα αλεύρου, έως σου ανέβει όλο το φύραμα. Εδώ τώρα θέλω να προσέξετε, γιατί η κάθε παραβολή θέλει να μας δώσει ένα νόημα. Παραδείγματος χάρη, αν θα πάρουμε το προζύμι, έχει μέσα μαγιά. Η μαγιά τι είναι? Είναι μικρόβια, είναι τα οποία φουσκώνουν το ψωμί. Όταν θα μιλήσει ο Απόστολος Παύλος στην Κορινθίους επιστολή, θα μας πει ότι δεν είναι καλό το καύχημά σας. Δεν ξέρετε ότι ο λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο? Εκεί τώρα έχει άλλη έννοια η παραβολή. Εκεί έχει την έννοια ότι η ζύμη είναι μικρόβια και επηρεάζει όλο το φύραμα. Και αν υπάρχει μια μικρή αμαρτία, θα επηρεαστεί όλη η εκκλησία. Αυτή την έννοια έχει αυτό που θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Εκεί δεν τη χρησιμοποιεί το προζύμι, δεν το χρησιμοποιεί για μια παραβολή η οποία σημαίνει καλό, την έχει ότι κάνει ζημιά. Εδώ όμως έχει άλλη έννοια η παραβολή. Γι' αυτό τις λέμε είναι παραβολές. Δεν σημαίνει ότι όπου δούμε προζύμι σημαίνει αμαρτία. Εδώ πέρα λέει, είναι ομοία η βασιλεία του Θεού με προζύμιο, το οποίο λαβούσα μία γυναίκα, ενέκρυψε εις 3 μέτρα αλεύρου, το έβαλε μέσα δηλαδή στο αλεύρι, και ανέβηκε όλο, φούσκωσε όλο το ψωμί, ανέβηκε όλο το φύραμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εδώ θέλει να πει ότι έρχεται ο λόγος του Κυρίου και αυξάνει και επηρεάζει πολλούς, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δηλαδή η βασιλεία των ουρανών αυξάνει. Πολλοί νομίζουν ότι το Ευαγγέλιο θα τελειώσει, η Εκκλησία του Χριστού θα σταματήσει. Ο Βολτέρος έλεγε κάποτε, σε 100 χρόνια δεν θα υπάρχει το Ευαγγέλιο, θα θεωρείται τίποτα, ξεπερασμένο. Και ο Θεός τον ειρωνεύτηκε. Το σπίτι του το αγόρασαν βιβλική εταιρεία και έχει γίνει αποθήκη Αγίων Γραφών. Αυτός που λέγει δεν θα υπάρχει το Ευαγγέλιο, έγινε το σπίτι του αποθήκη Αγίων Γραφών. Τον ειρωνεύτηκε ο Θεός, ε. Αλλά έτσι ο Κύριος ειρωνεύεται όλους τους ανθρώπους μέσα σε όλους τους αιώνες, οι οποίοι έχουν σπεύσει πολύ εύκολα να κατηγορήσουν το Ευαγγέλιο. Μόλις γίνεται μία καινούργια ανακάλυψη, προσπαθούν να πούν ότι είναι ψεύτικο το Ευαγγέλιο, χωρίς να έχει αποδειχθεί ακόμα τελείως. Έχουν μία μανία οι άνθρωποι να θέλουν να πούν ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι σωστό. Ό,τι και να κάνουν όμως, το Ευαγγέλιο στέκεται. Πέρασαν αιώνες. Πέρασαν αυτοκράτορες, το πολέμησαν. Το πολέμησαν άπιστοι. Δήθεν επιστήμονες, το πολέμησαν. Όλοι αυτοί έχουν πεθάνει, το Ευαγγέλιο ζει. Να ξέρετε σήμερα ότι το βιβλίο με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία πάνω στη γη, το best seller που λένε, είναι το Ευαγγέλιο, το ξέρετε. Και δεν μιλάμε ότι δίνεται ένα Ευαγγέλιο και τρία από τα άλλα. Ένα Ευαγγέλιο και, συγγνώμη, μάλλον 100.000 Ευαγγέλια και ένα από τα άλλα. Μεγάλη η διαφορά. Γιατί η βασιλεία των ουρανών είναι ομοία με προζήμιον, το οποίο έχει επιρροή, δεν μπορεί να, όταν το βάλεις μέσα στο φύραμα, φουσκώνει και μεγαλώνει και αυξάνει ο όγκος του, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και τότε λέει ο Κύριος μας, διαβάζω τώρα από το 22, «Δήρχε το λέει τας πόλης και τας κόμμας διδάσκων και οδηπορών εις Ιερουσαλήμ». Τώρα Κύριος μας θα ξεκινήσει για την Ιερουσαλήμ. Θα το δούμε αυτό μετά. Δεν έχει πάει ακόμα. Θα το διαβάσουμε αυτό και σε άλλους Ευαγγελιστές. Εδώ θα πάει για την γιορτή της κοινοπηγίας. Θα πάει στη γιορτή της κοινοπηγίας ο Κύριος μας. Και μετά θα πάει πέρα του Ιορδάνου και μετά θα επιστρέψει για να σταυρωθεί. Εδώ τώρα ανέβαινε, λέει, προς την Ιερουσαλήμ και διήρχε το τας πόλης και τας κόμμας διδάσκων και οδηπορών εις Ιερουσαλήμ. Είπε δε της προς αυτόν, «Κύριε, ολίγοι άρα είναι ισοζόμενοι». Ο δε είπε προς αυτούς, «Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί σας λέγω θέλουσε ζητήσει να εισέλθουσι και δεν θέλουσε δυνηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει τη θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντες, «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις εμάς», και εκείνος αποκριθεί σας είπε, «Δεν σας εξεύρω πόθεν είστε», τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται, «Φάγομεν εμπροστέ σου και πείομεν και τες πλατείες ημών εδίδαξας». Και θέλει πει, «Σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε, φύγετε επ' εμού πάντες οι εργάτες της αδικίας». Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν είδητε τον Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ και πάντα ως προφήτες εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω. και θέλουν συλθεί από ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου και θέλουν συγκαθίσει εν τη βασιλεία του Θεού και ειδού είναι έσκατη την εστέλουση είστε πρώτη και είναι πρώτη την εστέλουση είστε έσκατη. Ο Κύριος μας λοιπόν πήγαινε και σταμάταγε σε διάφορες πόλεις και δίδασκε πηγαίνοντας προς την Ιερουσαλήμ. Και του είπε λέει κάποιος, Κύριε, ο λίγοι άρα είναι οι σωζόμενοι. Είναι ορισμένοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. Τι θα γίνει με τους Αφρικάνους, τι θα γίνει με τους Κινέζους, τι θα γίνει με τους Ινδούς τώρα που είναι πιο πολλοί από τους Κινέζους. Και εγώ τους ρωτάω, τι θα γίνει με σένα. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Ενδιαφερόμαστε τι θα γίνει με όλους τους άλλους. Δήθεν ότι έχουμε μεγάλη καρδιά και μας ενδιαφέρουν όλοι οι άλλοι. Πάνε και, Κύριε, ο λίγοι είναι οι σωζόμενοι. Και ο Κύριος μας δεν τους λέει αν είναι λίγοι ή πολλοί, αλλά απευθύνεται στον άνθρωπο αυτόν και λέει αγωνίζεστε να εισέρθετε δια της στενής πύλης. Μη σε νοιάζει αν είναι λίγοι ή πολλοί. Να ξέρετε ότι ο Κύριος έχει ετοιμάσει σπίτια στον ουρανό και θα τα γεμίσει όλα. Στην παραβολή που είπε, που κάλεσε στους γάμους, δεν πήγαν οι πρώτοι. Θα τις διαβάσουμε παρακάτω τις παραβολές. Κάλεσε τους Εβραίους, δεν πήγανε. Νομίζαν οι Εβραίοι ότι είναι δικός ο Θεός. Κάλεσε ο Κύριος από τα έθνη. Τώρα τα έθνη δεν πολύ ακολουθούν και αυτά όλα τον Κύριο. Όσοι όμως τον ακολουθούν, ο Κύριος τους σώζει. Αλλά και μετά λέει πηγαίνετε στις διεξόδους των οδών. Θα καλέσει την ημέρα του Αντιχρίστου και αναγκάσατε λέει. Γιατί πρέπει να γεμιστεί ο οίκος μου. Θα γεμίσει ο οίκος του Κυρίου. Το θέμα είναι εσύ και εγώ θα είμαστε μέσα. Αυτό έχει σημασία. Μην έχουμε ενδιαφέρον θα γεμίσει το σπίτι του Κυρίου. Στον ουρανό ποιοι θα πάνε, έτσι μου είπε ένας. Μου λέει αδερφέ, μόνο εσάς τους λίγους θα πάρει ο Κύριος στον ουρανό. Ο ουρανός χωράει τόσο κόσμο. Λέω ένα πράγμα να ξέρεις. Ανθρώπους που είναι μέσα στην αμαρτία δεν τους παίρνει. Και τι θα κάνει ο Κύριος. Τι θα κάνει ο Κύριος, νομίζω θα τους λυπηθεί. Τους λυπήθηκε την εποχή του Νόε. Τους λυπήθηκε την εποχή του Λότ. Την εποχή του Νόε φύλαξε μόνο τον Νόε και την οικογένειά του. Δεν λυπήθηκε καθόλου τους υπόλοιπους. Είπε ο Κύριος, τι θα κάνω τη γη την οποία τώρα την έφτιαξα για να έχει πολλούς ανθρώπους πάνω και αυξήθηκαν και έγιναν τόσοι άνθρωποι. Τι θα κάνω τώρα, θα αφήσει τους μολυσμένους να συνεχίζουν να μολύνουνε. Την κατέστρεψε τη γη και τους έπνιξε όλους. Νομίζουν πολλοί ότι ο Κύριος έχει ανάγκη εμάς. Νομίζουν ότι κι αν δεν πάρει εμάς ποιος θα πάρει. Εδώ ο Κύριος μας δεν μιλάει έτσι. Απευθύνεται και λέει αγωνίζεστε να εισέρθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί θέλουν συζητήσει να εισέλθωσει και δεν θέλουν συδυνηθεί. Γιατί δεν θα μπορέσουν να δυνηθούνε. Αφού δεν είναι ο δρόμος ανοιχτός για όλους, δεν είναι η πόρτα ανοιχτή για όλους, γιατί δεν θα μπορέσουνε. Και το έλεγε ο Κύριος με τον προφήτη στους Ισραηλίτες. Έλεγε παρήλθεν ο θερισμός, ετελείωσε το θέρος και εμείς δεν σωθήκαμε. Ήταν η ευκαιρία του θερισμού. Τι πήγες να εργαστείς για τον Κύριο. πέρασε το θέρρος και εσύ δεν σώθηκες. Υπήρχε η ευκαιρία και εσύ δεν σώθηκες. Και λέει μετά με παράπονο ο Κύριος, δεν υπήρχε βάλσαμο εν Γαλάδ. Υπήρχε. Δεν υπήρχε ιατρός. Υπήρχε. Γιατί η θυγάτηρ του λαού μου δεν ανέλαβε την υγεία αυτής. Αφού υπάρχει το φάρμακο. Αφού υπάρχει ο Χριστός. Γιατί δεν πας να σε θεραπεύσει, να σε κάνει καλά, να σε αγιάσει, να σε καθαρίσει, να σε κάνει νέο κτίσμα. Αφού υπάρχει. Υπάρχει ο Χριστός. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Γιατί δεν θα δυνηθούν να εισέλθουν. Μήπως δεν τους θέλει ο Κύριος. Αφού η Γραφή λέει ότι ο Θεός λέει θέλει να σωθούν πάντες οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Όλοι θέλει να σωθούν ο Κύριος. Αλλά δεν σώζονται όλοι. Και δεν σώζονται όλοι όχι γιατί δεν θέλει ο Κύριος να σωθούν. Γιατί οι ίδιοι δεν έκριναν αυτούς αξίους της αιωνίου ζωής. Παραδείγματος χάρη είχε πει στους Φαρισαίους ότι ήρθε λέει ο Ιωάννης και βάπτιζε και όλοι οι τελώνες, οι πόρνες, πολλοί άνθρωποι πήγαν και βαπτιστήκανε. Εσείς λέει δεν μετεμιλήθητε ύστερον ώστε να επιστρέψετε, δεν πήγατε. Και τι λέει η Γραφή, οι Φαρισαίοι υθέτησαν την βουλή του Θεού, μη βαπτιστέντες υπ' αυτού. Είναι ανάγκη να βαπτιστούμε τώρα. Σε αυτό τον Ιωάννη που είναι δαιμόνιο έχει. Δεν βλέπετε ότι τρώει ακρίδες και μέλι άγριο. Δαιμόνιο έχει. Δεν βλέπετε ότι κατοικεί στις ερήμους. Δαιμόνιο έχει. Έρχεται μετά ο Χριστός μας, έτρωγε εκείνος, έπινε, κατοικούσε μέσα στις πόλεις και τι λέγανε, ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης, πρέπει αυτόν θα ακολουθήσουμε. Και λέει η Γραφή, και δικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής. Δικαιολογίες, δικαιολογίες, αγαπάνε την αμαρτία, δεν θέλουν να κάνουν αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Θέλουν όμως να μπουν και στον ουρανό. Θέλουν και τον Χριστό και τον κόσμο. Δεν γίνεται αγαπητέ. Να θέλεις και τον Ιησού Χριστό και τον κόσμο. Δεν γίνεται. Η Γραφή λέει μη αγαπάτε τον κόσμο. Μηδέτε εν τον κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτό. Διότι πάντο εν τον κόσμο η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και οι επιθυμίες αυτού. Όποιος όμως πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Γιατί δεν θα δυνηθούνε, γιατί αγαπάνε τον κόσμο. Θέλουνε και τον κόσμο και τον Χριστό. Δεν γίνεται αυτό. Η ώρα μας όμως πέρασε. Θα το συνεχίσουμε γιατί αυτό είναι μεγάλο μάθημα με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Αμήν.